саламатсызбы? Азаттык радиосу 6 июлдагы таңкы программаны сунуш кылат. Азаттыктын жамаатыдагы бир чыгаан журналистинен айрылды.
Баарыбыз жакшы көргөн кесиптешибиз Бүбүкан Досалиева ооруканада кете берди.
Коронавирус илдети менен Борбор Азия өлкөлөрү ар кандай ыкмада күрөшүүдө. Азырынча эч кимиси илдетти ооздуктай алган жок. Жогорку кеңештин интернетти чектеген мыйзамы Жапон журналында талданды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен мен Элиза Кененбаева тааныштырам. Кыргыз маданий коомчулугу, журналистикасы жана азаттык уналгысынын жамааты оорду толугус оор жоготууга учурады. 5 июлда жылаачын үндүү журналист Бүбүкан Досалиева капысынан келген илдеттен улам 62 караган жашында дүйнөдөн кайтты. Бүбүкан Акматжан кызы Досалиева Кыргызстандагы белгилүү журналист жана илимпоз, саясат таануучу, педагог айымдардан эле. Ал саясат таануу илимдеринин кандидаты болчу. 1995-2010 жылдары жана 2017 жылдан кийин өмүрүнүн соңуна чейин Эркин Европа Азаттык уналгысынын кыргыз кызматынын Азаттык медиа мекемесиндеги кабарчысы, мультимедиа жетекчиси, сыналгы берүүлөрүнүн башкы редактору, сыналгы өндүрүш продюсери жана соңку учурда журналисти болуп иштеп келди. Досалиеванын Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен басма сөз эркиндиги үчүн күрөшкө, кыргыз маданиятына кошкон зор салымдары жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери ардак наамын алган эле. Азаттыктын жамааты Бүбүкан Досалиеванын үй бүлөсүнө, жакындарына жана үзөңгүлөштөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат. Эми башка жаңылыктардан. Иранда коронавирус пандемиясы башталгандан бери бир күндө өлгөн адамдардын эң чоң көрсөткүчү катталды. 5-июлдагы маалыматка караганда акыркы бир суткада 162 адам көз жумган. Буга чейин Иранда 29 июнь күнү 162 адам каза тапканы эң жогорку деп маалымдалган. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги акыркы бир суткада илдетти жуктуруп алган 2560 учур аныкталганын билдирди. Иранда COVID-19 менен ооругандардын жалпы саны 240 миңден ашты, анын ичинен 11 миңден көп адам көз жумган. Иран коронавирус пандемиясына байланыштуу апрелде киргизилген чектөөлөрдү жумшарткандан бери илдетке кабылгандар көбөйүүдө. 4-июлда президент Хасан Роухани бет кап тагынбагандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүлбөй турганын эскертти. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшү боюнча республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда учурда өпкө кагынуудан же пневмониядан жабыркаган 2000 жакын киши Кыргызстандын ооруканаларында дарыланып жатышат. Алардын дээрлик баарынан коронавируска тапшырган анализи таза чыккан. Пневмония менен оор абалда реанимацияда жаткан бейтаптардын саны 100 жакын. Кыргызстанда 5-июлга карата коронавирустан дагы 10 адам, ал эми пневмониядан 26 адам каза болду. Коронавирус пневмонияны козгой турганы айтылганы менен Кыргызстандын бийлиги бул илдеттен өлгөндөрдү COVID-19 каза тапкандардын статистикасына кошо элек.
Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүнчү Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, бийик тоолорго кар жайт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 25, Талас, Чүй өрөөнүндө 27-28, Ош, Баткен, Жалабат туугандарында 33 градус ысыйт, бийик тоолуу аймактарда +12, Бишкек шаарында +27 градус болот. Кыргыз маданий коомчулугу, журналистикасы жана Азаттык радиосунун жамааты орду толугус оор жоготууга учурады. 5-июлда жылаачын үндүү журналист Бүбүкан Досалиева капысынан келген илдеттен улам 62 караган жашында дүйнөдөн кайтты. Азаттыктын жамааты бул суук кабардан улам кабыргасы кайышып турган учуру. Азыр Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызынын эскерүүсүн угасыз.
Бизге азаттыктын жамаатына 5-июль күнү кечинде ушундай абдан баарыбыздын кабыргабызды кайыштырган аябай кайгылуу кабар келди. биздин эң кымбаттуу, эң урматтуу, эң сулуу энергиясы ашып ташып турган. Азыр алдыда дагы жаңы берүүлөрдү даярдайм, радиодо да, теледе да жаңы берүүлөрдү чыгарам деп даярданып, күчкө толуп турган кесиптешибиз, баарыбыз ардактаган, баарыбыз жакшы көргөн кесиптешибиз Бүбүкан Досалиева ооруканада кете берди. Биз кантип Бүбүкан Досалиева мындан ары биздин радиодо, теледе чыкпайт, мындан ары угарман, көрөрмандар менен байланышпайт деп ишене албай отурабыз. Абдан кайгылуу, баарыбызды чокууга койгондой эле абдан суук кабар болду. Муну кабыл алыш, түшүнүш абдан оор болуп турат баарыбызга. Бүбүкан Досалиева жалгыз эле Азаттык радиосунун эмес, жалпы кыргыз телесинин, кыргыз радиосунун жылдызы болгон. Азыр деле ошондой элдин арасында Бүбүкан эжени сүйгөн, анын үнүн, добушун, сүйлөгөнүн, айткандарын абдан жакшы көрүп, тыңшап, урматтап, сыйлагандары абдан көп. Көрөрмандары абдан көп. Ушулардын баарына биз Азаттык радиосунун жамааттын атынан көңүл айтабыз. Кыргыз журналистикасы чоң жоготууга учурады. Азаттык радиосуна келгенге чейин Бүбүкан Досалиева кыргыз улуттук телерадио компаниясында көп жылдар иштеген. Мен жеке өзүм 80-чи жылдардын аягында эже жаш радио журналист болуп, ошол Ленин райондук акимчилигинде бир кызматкерден интервью алып атканын көрүп калып, аябай суктангам. Жапжаш радио журналист болчу. Кийин КТРде улуттук телеканалда Абдысатаров экөө Агыргөө деген бир апталык программа алып барып жүрүштү. Аны да баарыбыз кызыгып көрчүбүз. Бул эже өзүнүн ырдаганы да, добушу да бир укмуш эле меццо сопрано. Биз кайсы жерде чогулсак бизге ырдап бериңиз деп суранчу элек. Эже мыкты эне, мыкты аял, баардык жагынан баарыбызга үлгү болчу эле. Жылдызыбыз, жаркырап жанып турган жылдызыбыз эле. Баардык жагынан биз эжеге суктанып, ошо эжени карап түздөнүп, ошондой аял болгубуз келип, ошондой журналист болгубуз келчү. Ушундай кишини жоготуп отурабыз. Бул жаман оору ушинтип эң асыл, эң кымбат адамдарыбызды алып кетип атат арабыздан. Бүбүкан Досалиеванын жолдошу калык жезде, кыздары Айзат, Айнура, күйөө балдары уулу Аскар, кызы Жаркын, неберелери баарына тең Азаттык радиосунун жамаатынын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Биз эжебизди эч убакта унутпайбыз. Анын кыргыз журналистикасындагы орду жоголбойт. Ал буйурса дайыма биздин программаларыбызда, биздин интернет барактарыбызда эжени эскерген далай баяндар, далай макалалар чыгат. Буйурса далай теле берүүлөр, радио берүүлөр. Биз угармандарга, теле көрүүчүлөргө дайыма анын жаркын элесин, жаркыраган сулуу, ажарлуу элесин дайыма эстерине салып турабыз. Журналистикадагы ордун дайыма эстерине салып турабыз. Эженин арты кайырлуу болсун. Мындан ары Кыргызстанда баары ооруп аткандар айыгып кетишсин. Эч ким жашы өлбөсүн. Бүбүкан Досалиева саясий илимдердин кандидаты, университеттерде студенттерге сабак берип жүргөн. Роза Отунбаева президент болуп турганда мамлекеттик сыйлыктар боюнча бөлүмдүн жетекчиси болгон. Андан тышкары Кыргыз мамлекеттик университетинде, Бишкек гуманитардык университетинде студенттерге сабак берип жүрдү. Эженин жүздөгөн, балким миңдеген студенттери бар. Ошолордун баарын эсинде мыкты мугалим, мыкты педагог, мыкты журналист катары калат. Биздин эсибизде мыкты аял, мыкты журналист, мыкты адам, улуу кичүү дебей баарыбызды бирдей сыйлаган маданияттуу, акылдуу, билимдүү баардык тарабы төп келишкен эжебиз бойдон калат. Биз эжебизди эч убакта унутпайбыз.
Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызынын эскерүүсүн уктуңуз. Борбор Азия өлкөлөрү коронавирус илдети менен ар кандай ыкмада күрөшүүдө. Мисалы, Казакстанда 5 июлдан тарта өлкө боюнча 14 күндүк карантин чарасы кайрадан киргизилери жарыяланды. Өзбекстан коронавирус аныкталган аймактарды гана катуу көзөмөлгө алууну улантып жатат. Таджикстан тескерисинче карантин чараларын жумшартты жана мыйзамга өзгөртүү киргизди. Алдыда кеңири баяндайбыз. Казакстан 5 июлда бул өлкөдө коронавирус жугузуп алган жаңы 1452 учур катталды. Коронавирус 2020.kz сайтынын маалыматына караганда, соңку күндөрү бул мамлекетте COVID-19 диагнозу коюлгандар күнүнө 1,5 000 тегерегинде болууда. Жалпысынан 47,171 киши ооруп, 15,566 сакайды. Өткөн аптадагы расмий маалыматка таянсак, Казакстанда пандемия башталгандан бери 188 адам каза тапты. Жаңы дайындалган Алексей Цой башында турган Саламаттык сактоо министрлигинин алгоритмине ылайык, өлгөндөр тууралуу маалымат жумасына бир гана жолу берилет. COVID-19 жана пневмония дарты күчөгөндөн улам казак бийлиги 5 июлдан тарта бир катар шаарларда 14 күндүк карантинди кайрадан кире турганын кабарлады. Бул тууралуу 2 июлда кабарлаган казак өкмөтү кырдаал жакшырбаса чектөө узартылышы мүмкүн экенин четке каккан жок. Карантин учурунда аш той, ар кандай кечелерди, спорттук жана маданий иш-чараларды, жыйындарды өткөрүүгө тыюу салынды. Көчөдө, парктарда 3 кишиден гана басууга уруксат берилет. 65 жаштан жогорку курактагыларга көчөгө чыгууга болбойт. Чачтараш жана сулуулук салондору, фитнес борборлору, аквапарк, диний жана маданий мекемелер, жабык базарлар, көңүл ачуучу жайлар, бала бакчалар, компьютердик клубтар жабылат. Спорт менен ачык аянттарда гана өз алдынча машыгууга уруксат берилет. Мамлекеттик ишканалардын жана башка мекемелердин кеңселериндеги кызматкерлердин 80% аралыктан иштеш керек. Медициналык мекемелерге алдын ала жазылган бейтаптар гана барууга тийиш. Ачык жердеги коомдук тамактануучу жайлар, ачык абадагы курулуш объектилери, тынымсыз ыраттуулукта иштеген өндүрүштүк мекемелер санитардык тартипти дыкат сактоо менен иштеши шарт. Бул документке Казакстандын Алматы, Нур-Султан, Чымкент шаарларынын жана Алматы, Чыгыш Казакстан, Кызылорда, Павлодар, Караганды облустарынын башкы санитардык врачтары кол койду. Аталган аймактарда карантиндик чектөөлөрдүн так иштешине жергиликтүү полиция көз салат. Буга чейин Казакстандын вице-премьер-министри карантин чараларына баш ийбегендерди $200 айыпка жыгуу тууралуу токтом долбоору даярдалып жатканын, документ 5 июлда даяр болорун билдирген болчу. Өзбекстан. 5 июлда Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны 9,936 жеткенин өлкөнүн Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Оору жугузгандардын көбү Борбор Кала, Ташкентте жана Ташкент облусунда катталган. 6446 адам айыкты, 33 киши каза тапты. Кырдаалга байланыштуу өзбек бийлиги 1 июлдан тартып карантин чараларын кайрадан күчөттү. Ири базарлар жана соода түйүндөрү дем алыш күндөрү дезинфекциялык иштерди жүргүзүү үчүн жабыла турган болду. Көчөгө бет капсыз жана кол капсыз чыгууга тыюу салынды. Коомдук транспортто адамдар аралыкты сактап отуруусу кажет. Супермаркеттерге кирген ар бир адамга бет каптар аксыз берилет. Сары жана кызыл деп жарыяланган квартал, айыл же көчөлөрдө таңкы саат 7:00 түнкү саат 11:00 чейин 3 адамдан ашык чогулууга, ал эми түнкү саат 11:00 эртең менен 2 саат 7:00 чейин сыртка чыгууга такыр тыюу салынган. Бул талаптарды бузгандар административдик жазага тартылат. Негизи Өзбекстан коронавируска каршы күрөштүн өзгөчө ыкмасын тандап алган. Алар айылда бирөөдөн коронавирус табылса, анын кошуналарын же ошол көчөнө карантинге алат. Ал жерде милиция көзөмөлдөйт. Ал эми шаарда көп кабаттуу үйдүн тургунунан вирус чыкса, милиция ал үйгө кирип чыгууга тыюу салат. Таджикстан. Ал эми Таджикстан кадимки турмушка кайта баштады. Мисалы, Хатлон облусунда коронавируска каршы күрөшүү үчүн пайдаланылган ооруканалар мурдагы режим менен иштөөгө өттү. Учурда бул облуста коронавирус чыккан 44 гана бейтап калды. Тажик бийлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 9 июндан тартып билдетке кабылгандардын саны кыскарды. Душанбе шаардык мэриясы телөө тармагындагы 10,200 жакын ишкер кайрадан ишин жанданта турганын кабарлады. 4 июлда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кылмыш кодексине жана административдик мыйзам бузуулар боюнча кодекске өзгөртүү киргизүүнү колдоп кол койду. Тажик президентинин пресс кызматы мыйзамга өзгөртүү COVID-19 илдетинин жайылышын токтотуу максатында киргенин кабарлады. Мыйзам мамлекеттик медиаларга жарыяланган күндөн тарта күчүнө кирмекчи. Ага ылайык бет кап тагынбагандар 116,290 сомони айып төлөйт. Ооруну тараткандар 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Эгер бул жоругу дагы кайталанса, 5 жылдан 10 жылга чейин соттолот. Жалган маалымат тараткандар 580-ден 1160 сомонуга чейин, ал эми мындай кабарды чыгарган жалпыга маалымдоо каражаттары 8700 сомонуден 11600 сомонуга чейин айып төлөөгө милдеттендирилет. Тажикстандын медиа өкүлчүлүгү бийликтин бул кадамын жарандык коомдун оозун басуу аракети катары баалоодо. Буга чейин бир нече эл аралык уюмдар мыйзам сөз эркиндигине тоскоол болорун эскертишип, тажик президентин ага кол койбоого чакырышкан. Расмий маалымат боюнча Тажикстанда илдетке чалдыккан 52 адам каза тапкан, бирок тажикстандыктар көз жумгандардын саны мындан бир нече эсе көп деп эсептешет. Түркмөнстан. Борбор Азиядагы коронавирус чуккандар бар же жогун ырастабаган бул өлкөдө мамлекеттик жана жеке ишканалар аралыктан иштөөгө өткөнү маалым болду. Борбор кала Ашкабадта медициналык мекемелер карантинге алынып 5 июлдан баштап 10 күнгө жабылганын Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Көптөгөн мекемелер кызматкерлеринин жарымын калтырып, жарымын 10 күндүк эмгек өргүсүнө чыгарган. 10 күндөн кийин өргүдөн келгендерди ишке чыгарып, мурда иштегендерди эс алдырууга кетире турганы маалым болду. Өлкөдө өпкө оорусуна чалдыгып, андан каза болгондор да жок эмес. Буга чейин Борбор калага кирүүгө тыюу салынганы, аймактар аралык каттамдар токтотулганы кабарланган. Кыргызстан. Кыргызстанда болсо бийлик кырдаал күндөн күнгө курчуп жатканына карабастан, карантин чараларын күчөтүүгө, өзгөчө абал киргизүүгө шашылган жок. 4 июлда өкмөт башчы Кубатбек Боронов аймактардын жетекчилерин абалдын курчушуна даяр болууга, оорукана үчүн кошумча орундарды даярдай берүүгө чакырды. Талдоочулар бийлик өзгөчө абалдын экономикалык кесепетинен чочулап, катуу чараларга баруудан тайсалдап жатканын белгилешет. Расмий маалымат боюнча 18 марттан 5 июлга чейин өлкөдө коронавирус 7377 адамдан табылды. Алардын ичинен 88 бейтап кайтыш болду, 2802 киши айыкты. Ошондой эле соңку күндөрү пневмония болгондор жана андан каза тапкандардын саны кескин өсүп кетти. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаев Азаттыкка берген интервьюсунда буга чейин жай айларында пневмония менен ооругандар мынчалык көп катталбаганын, өлкөдө сасык тумоо эмес COVID-19 пандемиясы гана өкүм сүрүп жатканын айткан. Бишкекте жана аймактарда кошумча стационарлар ачылып, мейманканалар, кафелер, бейтапкана катары колдонула баштады. Жарандык активисттерден куралган ыктыярчылар каржылык жана материалдык жардамдарды уюштуруп жүрүшөт. Чет өлкөдөн Кыргызстанга келе албай жаткан мекендештердин аягы суу элек. Өзгөчө Европа жана Малайзиядагы кыргызстандыктар Түркиядан Кыргызстанга уюштурулуп жаткан чартердик каттам менен кетүүгө үмүттөнүшүүдө. Ошол эле учурда Түркиянын өзүндө чартердик каттамды күткөн жүздөгөн мигрант бар. Түрк-кыргыз расмий өкүлдөрү уюштуруу иштерин жүргүзүшүүдө. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
22 жаштагы Акылбек үстү жылдын февраль айында Германиянын Мюнхен шаарына иштеп окуганы барып, бирок пандемияга байланыштуу окуусунан да ишинен да бошоп калган. Учурда Мюнхенде кыргыз мекендештеринин үйүндө баш калкалап жаткан Акылбек Кыргызстанга кетүүнүн амалын издеп бир канча чартердик каттамдарга жазылган, бирок майнап чыккан эмес. Ал Германия менен Туркиянын ортосунда убак каттамдары ачылгандыктан Стамбулдан Бишкекке кетип жаткан чартердик каттамдарга ийленип калуунун амалын издеп жатканын айтты.
1 июнда эле бир чартердик рейс уюштура алышты Минск аркылуу. Биз да канча жазып атабыз, ошо аракет болуп жатат бул жакта. Ама кечинде жакында ошо 7 июлда да Минск менен чартердик рейс сүйлөшүлүптүр. Бирок ошо мен да консулга жазган, жазсам алар кээлердеги подтверждение алыптыр да, мисалы Германиядагыларга айтылбаптыр, мисалы Италия, Испания, Швейцария өлкөсүндө кыргыздар эле же ошол жакта консул эле кылган болушуларга карап.
Чет өлкөдөн Кыргызстанга кайтууну каалагандардын арасында Малайзияда окуп жүргөн Сардал да бар. Ал учурда ондогон кыргызстандык студент мекенге кайтууну самап турганын, бирок уюштуруу иштери тыкыр болбой жатканын баса белгиледи.
Мы уже как 4-й месяц не можем уехать.
Биз 4 айдан бери Малайзиядан кете албай отурабыз. Акыркы жолу 20 июнда 70-тей студент чогулуп Кыргызстандын консулдугуна бир канча жолу бардык. Акыркы барганыбызда элчи Азимбек Бекназаров биз менен сүйлөшүп, ал эгер 100-дөй киши топтолсок чартердик каттам уюштурууларын айткан. Элчилик бизге 5 күн убакыт берип, билеттин баасы $500 тегерегинде болот дешкен.
Бирок 5 күндөн кийин барсак $800 дешти. Акыр аягы билеттин баасы $1300 чыкканда биз элчиликтен үмүтүбүздү үзүп, өзүбүз Стамбул аркылуу билет карап баштадык. 30 жаран Куала-Лумпур, Доха, Стамбул, Алматы каттамы боюнча билет сатып алышыптыр. Бирок кыргызстандыктарды учакка албаарын аэропортко гана барганда билишкен. Айла жок, алар дагы учурда Малайзияда күтүүгө мажбур болуп калышты.
Сарда ошондой эле Стамбул-Бишкек каттамында уюштурулуп жаткан чартердик рейске алдын ала тизмеге жазылып койгонун, акыркы үмүтү ошол учак менен Кыргызстанга жетүүнү көздөп жатканын айтты.
Но мы сейчас ждем вот этот чартерный рейс, который...
Биздин акыркы үмүтүбүз Стамбул-Бишкек каттамына жазылып, Кыргызстанга жетип алуу. Эгер тизмеге кирип чынында эле кете турган мүмкүнчүлүк болсо, ошол эле күнү Малайзиядагы студенттер Стамбулга учуп келмекпиз. Анткени акыркы үмүтүбүз ушул рейсте. Буга чейин тышкы иштер министрлигине дагы жазганбыз, бирок жооп келген жок. Куала-Лумпурдагы элчилик эмнегедир жеткиликтүү жооп бербейт. Ал эми пандемияда баардык нерсени сарамжалдап, ижарабыздын акчасын араң төлөп, эми бир канча каттамга билет алууга туура келет. Биз күтө берип чарчадык.
Стамбул шаарында жашап эмгектенип жүргөн Тина 23 июнда Стамбул Алматы каттамына билет сатып алып, бирок аэропортко барганда аны учакка албай коюшкан. Анткени бул каттам менен казакстандык же туркиялыктарга гана учканга уруксат берилген. Бул каттамга илинбей калган Тина аргасыз Кыргызстанга кетүүнүн амалын издеп жатканын айтып берди.
Үмүтүм бар да, может болуп калабы, учуп каламбы, аэропортту ачып калса кыргызстандыктар деп үмүттөнүп отурам. Эч болбосо Алматы жак менен, эгерде Казакстан алып калса, хотя бы ошол Алматы менен Стамбул Алматы болуп учуп калсамбы деп.
Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам аба каттамдары жабылгандыктан Туркиядагы 1,500 ашык жаран атайын уюштурган 7 чартердик каттам менен Кыргызстанга кайткан. Чартердик каттам Анкарадагы элчилик жана Стамбулдагы башкы консулдук түзгөн тизмеге жараша жүргүзүлүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми өткөн жумада чет өлкөдөгү басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга сереп салалы, сөз Бакту Гүлчыныбаевадан.
Евразанет онлайн басылмасы Кыргызстандагы акыркы эпидемиологиялык кырдаалды тозокко салыштырды. Кыргыз медицина кызматкерлери абалды азыр тозок деп атап жатышат. Өлкө коронавирустун чоң ашуусуна кептелди. Вирустун белгилерине окшош оорулар, пневмониядан каза болгондор күн сайын көбөйүүдө. Көптөр ооруканадан орун таба албай үйүнөн дарты күчөп, кээси Бишкек клиникаларынын астанасында жан берип жатышат. Социалдык медиада элге өзүн өзү дарылоонун ыкмаларын сунуштагандар, жасалма дем алдыруучу аппарат, кычкылтек концентраторун издегендер жайнады. Инстаграмдагы энелердин форумунда 10,000 деген кеңеш берүүлөр күчүндө. Премьер-министр Кубатбек Боронов 2 июлда өлкөдө 570 жасалма дем алдыруучу жабду, 610 кычкылтек концентратору бар деди. Эл аралык Манас аба майданынын жанында 600 орундук талаа госпиталь ачылып, дароо толуп калды. Студенттер, аймактагы медициналык кызматкерлер ишке тартылууда. Баш калага 200 тез жардам унаасы керек болгону менен аларды тапкан күндө деле анда иштей турган кызматкерлер тартыш болуп жатат деген басылма Оштогу абалды да кошкон. Ошондой эле сырттан келип жаткан гранттарга бюджеттеги 30 миллиард сомдук дефицитке да кайрылып, политклиника гезити даярдаган коронавирус боюнча мамлекеттик сатып алуулардагы коррупцияга байланыштуу иликтөөнү да камтып, макаланы Бороновтун абал канчалык оор болгонуна карабай, массалык маалымат каражаттарынан жагымдуу маанайдагы жаңылыкты талап кылуусу менен аяктаган. Жапонияда чыккан Asian Nikkei Review журналына талдоочу Пол Бартлеттин Кыргызстандагы интернетти чектөө мыйзамы COVID туманында сөз эркиндигине коркунуч жаратууда аттуу макаласы жарыяланды. Анда автор өлкөдө вирус күчөп, эл саламаттыгынын айласын таппай жатканда сөз эркиндигин талап кылган ири демонстрация болгонун, элдин каршылыгына карабай парламент 25-июнда интернетте фейктерди чектөө боюнча мыйзам кабыл алганын, ага эми президенттин кол коюшу күтүлүп жатканын баяндайт. Мыйзамды демилгелеген депутат Гүлшат Асылбаева элдин ар намысын коргоо үчүн ушундай кадамга барганын айтканы менен көпчүлүк бул мыйзамды мамлекет чындыкты айтып чыккандардын оозун басууга курал катары колдонот деп кооптонууда. Human Rights Watch уюмунун өкүлү Мира Ритман мыйзамды бузгандарга карата сот калыстыгы күмөндүү болгондуктан ар бир атуулдун жана массалык маалымат каражаттарынын сөз эркиндигине болгон укугу да түшүнүксүз абалда калат десе, Европа коопсуздук боюнча кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги жаатындагы өкүлү Гарлем Дезир такталбаган юридикалык нускамалар басма сөз менен социалдык медиадагы колдонуучулардын укугун туңгуюкка такайт. Ушундан улам бул мыйзамдын жанага байланыштуу иш иш-аракеттердин кесепети, аны бузгандарды жазалоо кандай болору белгисиз деген пикирин айтканын кошкон автор. Андан ары макаласында Азаттык, Клоп, OCCRP биргелешип жасаган Борбор Азиядан акча адалдоо боюнча иликтөөгө кеңири токтолуп, өлкөдөн мыйзамсыз чыгарылган 100 миллион доллар каражаттар, аны иликтеген депутаттык комиссиянын иши, журналисттердин кайра бул иликтөөнүн башкы каарманы болгон Айыркен Саймаитиден пара алды деген доого калуусун кеңири баяндаган. Ошондой эле мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин 11 жылга кесилүүсү Кытай насия берип кайра өзүнүн TBEA компаниясына модернизациялаткан Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциялык чыр өкмөт башчыларынын кармалуусунда камтыган. Президент Сооронбай Жээнбеков жогоруда саналган коррупциялык чуулуу иштерди COVID-19 экономикага чоң соккусу жана күзгү парламенттик шайлоо менен жымсалдаганы турат деп оюн жыйынтыктайт автор. Экономист журналы эми коронавирустун экинчи толкунун күтпөй эле аны менен жашоого көнө берүү керек деген жазды. Тилекке каршы вирусту токтотууга болгон иш-аракеттерге карабай ал өтө тез жайылууда. 1-февралда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жер жүзүндө 2115 адам гана бул ооруну жуктурду десе, февралдын 28-сында 190 миң болду. Азыр дүйнө оорунун экинчи толкунун күтпөй эле биринчисинен чыга албай жатат. 10 миллиондон ашуун адамга вирус жукту. Азырынча Түркмөнстан, Түндүк Корея жана Антарктидада эле бул оору жок. Кытай, Тайвань, Вьетнамда вирус азайып, Латын Америкасы, Чыгыш Азияда күчөдү. АКШ, Африка абалды көзөмөлдөн чыгарды. Европа орто заар болуп турган учурду. АКШдагы Массачусетс технологиялык институту 84 өлкөдөгү коронавирустун мындан аркы өнүгүүсүн эсептеп, оор абал дагы алдыда деген бүтүм чыгарды. Оорунун дарысы чыкмайынча вирустун курмандыктары көбөйө бермекчи. 2021 жылга чейин 200 миллиондон 600 миллионго чейин кишиге жугуп, 1,4 миллиондон 3,7 миллионго чейин адам каза болот. Бирок буга карабай жердеги адамдардын 90% вирусту кайрадан жуктуруу коркунучу менен жашайт деп жазат басылма. Нью-Йорк Таймс гезити АКШ президенти Дональд Трамп беткап кийип жоопкерчиликтүү болушу керек деген, адатта беткапты эркектер такпай жаткан жазды. АКШда башка өлкөлөргө салыштырмалуу эркектер беткап кийбей жатышат. Сурамжылоолор эркектер маска кийүүнү алсыздык катары көрүшөрүн, буга президент Трамптын беткап такпаганы да кошулганын көрсөттү. Lancet журналы жүргүзгөн 172 изилдөөдө беткап инфекциянын жайылуусун басаңдатары аныкталды. Эгерде АКШ калкынын жарымы беткап кийсе, 230 миңдей кишиге вирус жукпай калмак деген да изилдөө чыкты. Клиникалык инфекциялык оорулар аттуу илимий тажрыйбада келемиштердин клеткасынын ортосуна хирургиялык маска такканда вирус азыраак жайылганы аныкталган. Беткапты түшүрбөгөн Чыгыш Азия өлкөлөрүндө коронавирус аз жайылганын Гонконгдук окумуштуулар айтып чыгышты. Джон Хопкинс университетинин эпидемиологу Кейт Грабовски беткап колдонууну көбөйтүү керек деп, бирок анын вирустун жугушунан 100% коргойт деген кепилдик жок экенин кошумчалады. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1-июндан 30-сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык чекит орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Ушуну менен Азаттык радиосу 6-июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз Азаттык чекит орг.
Экспертер калдаш. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайбыз.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосу 6-июлдагы программаны улантат. Кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Өкмөт айлык, маяна, пенсия жана жөлөк пул сыяктуу төлөмдөрдү өз убагында төлөп, социалдык милдеттерин аткарууну убада кылууда, ошол эле кезде бюджеттик жана эл аралык каржылык жардамды максаттуу колдонууда маселе бар экени айтылып келатат.
Экономикалык активдүүлүктү жандандырып, бутуна тургузууга аракеттер жасалууда.
Эмне эки ай карантинде жатканда эле экономикалык ушунчалык жер менен жексен болуп стагнацияга түшүп кетмек беле?
Бул темага кеңири токтолобуз. Андан тышкары биз жана дин түрмөгү болот, анда исламдагы шииттер агымы жөнүндө кеп кылабыз. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен мен Элиза Кененбаева тааныштырам. Кыргыз маданий коомчулугу, журналистикасы жана азаттык уналгысынын жамааты оорду толгус оор жоготууга учурады. 5-июлда жылаажын үндүү журналист Бүбүкан Досалиева капысынан келген илдеттен улам 62 караган жашында дүйнөдөн кайтты. Бүбүкан Акматжан кызы Досалиева Кыргызстандагы белгилүү журналист жана илимпоз, саясат таануучу, педагог айымдардан эле. Ал саясат таануу илимдеринин кандидаты болчу. 1995-2010 жылдары жана 2017 жылдан кийин өмүрүнүн соңуна чейин Эркин Европа азаттык уналгысынын кыргыз кызматынын азаттык медиа мекемесиндеги кабарчысы, мультимедиа жетекчиси, сыналгы берүүлөрүнүн башкы редактору, сыналгы өндүрүш продюсери жана соңку учурда журналисти болуп иштеп келди. Досалиеванын Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен басма сөз эркиндиги үчүн күрөшкө, кыргыз маданиятына кошкон зор салымдары жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери ардак наамын алган эле. Азаттыктын жамааты Бүбүкан Досалиеванын үй бүлөсүнө, жакындарына жана үзөңгүлөштөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат. Эми башка жаңылыктардан. Иранда коронавирус пандемиясы башталгандан бери бир күндө өлгөн адамдардын эң чоң көрсөткүчү катталды. 5-июлдагы маалыматка караганда акыркы бир суткада 162 адам көз жумган. Буга чейин Иранда 29-июнь күнү 162 адам каза тапканы эң жогорку деп маалымдалган. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги акыркы бир суткада илдетти жуктуруп алган 2560 учур аныкталганын билдирди. Иранда COVID-19 менен ооругандардын жалпы саны 240 миңден ашты, анын ичинен 11 миңден көп адам көз жумган. Иран коронавирус пандемиясына байланыштуу апрелде киргизилген чектөөлөрдү жумшарткандан бери илдетке кабылгандар көбөйүүдө. 4-июлда президент Хасан Роухани бет кап тагынбагандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүлбөй турганын эскертти. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшү боюнча республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда учурда өпкө кагынуудан же пневмониядан жабыркаган 2000 жакын киши Кыргызстандын ооруканаларында дарыланып жатышат. Алардын дээрлик баарынан коронавируска тапшырган анализи таза чыккан. Пневмония менен оор абалда реанимацияда жаткан бейтаптардын саны 100 жакын. Кыргызстанда 5-июлга карата коронавирустан дагы 10 адам, ал эми пневмониядан 26 адам каза болду. Коронавирус пневмонияны козгой турганы айтылганы менен Кыргызстандын бийлиги бул илдеттен өлгөндөрдү COVID-19 каза тапкандардын статистикасына кошо элек. 4-июлда Белграддын жанындагы Батайница аскердик аэродромунда Кытайдан алынган 6 сокку ургуучу учкучсуз аппаратты биринчи жолу коомчулукка көрсөткөн аскердик иш чарага Сербиянын президенти Александр Вучич дагы катышты. Ал Сербия Кытай адистери менен өзү дал ушул сыяктуу учкучсуз учактарын жасоону ишке ашыруу максатында кызматташууга макул болгонун кошумчалады. Ошол эле кезде ал сокку уруучу дрондордун баасын айтуудан баш тартты. Учкучсуз учактар өлкөгө ушул апта жеткирилгени маалым болгон. Rainbow SH-92A үлгүсүндөгү 6 аппарат менен кошо Сербия аскердик учактар үчүн 18 ракета сатып алган. Сербиянын Кытай жана Орусиядан аскердик курал сатып алуусуна Европа Биримдиги жана АКШ каршы болуп келет. Бирок Сербия SH-92A үлгүсүндөгү учкучсуз учактарды сатып алууга каршы эч кандай санкция жок экенин жүйө келтирген. Баткенде санитардык талапты сактабаган 142 ишканага айып салынды. Маалыматка ылайык, облустагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу бардык райондордо шаар аймактарында текшерүү түшүндүрүү иштери тынымсыз жүрүүдө. 1 майдан бери 1364 ишкана мекемелер текшерилген. Анын ичинен санитардык норманы сактабаган 425 ишканага эскертүү берилип, 142 ишканага айып салынды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Ушул мүнөттөргө болгон соңку жаңылыктар менен мен Элиза Кененбаева тааныштырдым.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Өкмөт айлык, маяна, пенсия жана жөлөк пул сыяктуу төлөмдөрдү өз убагында төлөп, социалдык милдеттерин аткарууну убада кылууда. Бирок талдоочулар бийлик эл аралык жардамдын бир канча бөлүгүн ушул максатта колдонуп, өзү экономиканы колдоо боюнча дымактуу кадамдарды жасабай жатканын сынга алышууда. Ошол эле кезде бюджеттик каражаттар менен эл аралык каржылык жардамдарды максаттуу жана натыйжалуу колдонууда маселе бар экени айгине болуп, тендерлердин жыйынтыгын финанс полициясы иликтей баштады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Финансы министрлиги түзүлгөн кырдаалга байланыштуу мамлекеттик казынаны колдоо үчүн кайтарымсыз грант жана жеңилдетилген насыя түрүндө 408 миллион доллар өлчөмдө эл аралык донор уюмдардан каражат алынып жатканын жарыялады. Анын жарымына жакыны насыя, калганы грант түрүндө. Бюджет тартыштыгы быйыл 30 миллиард сомдон ашары болжолдонгон болчу. Ушул күнгө карата суралган акчанын 291 миллион доллары алынып, калган 116 миллион доллары күтүлүп жатканы белгиленди. Премьер-министр Кубатбек Боронов абалдын оор экенин моюнга алып, бирок өкмөт өзүн алган социалдык милдеттерин аткара алат деп ишендирди.
Сырттан сүйлөшүлүп алып келинип аткан акчанын бүгүнкү күндө 291,9 миллион доллар бюджетти колдоого жана коронавируска каршы күрөшүүгө. Калган акча каражаттары да кирүүсү күтүлүүдө. 400 миллионду жеп алды, ичип алды деген сөздөр туура эмес. Өз убагында азык түлүк коопсуздугун камсыздоо, кошумча орун койкаларды ачуу мүмкүн болушунча болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Экономикалык активдүүлүктү жандандырып, бутуна тургузууга аракеттер жасалууда. Айлык маяна, жөлөк пул, пенсияларды берүү үчүн кошумча каражаттар табуунун үстүндө тынымсыз иштеп жатабыз. Ошентсе да бүгүнкү күндө баарыбыз байкап тургандай кырдаал кыйындап баратат. Бюджеттин тартыштыгы аз болгондо 30 миллиард сомго чейин эсептелип жатат. Бул кичинекей мамлекетибиз үчүн орчундуу жүк. Бирок биз бюджетти аткарабыз деп убадабызды бергенбиз. Кудай буйруса биз аны аткарабыз. Экономиканы калыбына келтирүү жана андан ары өнүктүрүүнүн комплекстик планы үстүндө иштер активдүү жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө жалпы жөндөн 645 миллион сырттан сүйлөшүлүп алып келинип аткан акчанын бүгүнкү күндө 291,9 миллион доллар бюджетти колдоого жана коронавируска каршы күрөшүүгө. Калган акча каражаттары да кирүүсү күтүлүүдө. Келген акчанын кайда кетип атканы, эмне болуп атканы боюнча сайттарга чыгарылып отчеттор берилип жатат. Эч кимге элдин акчасын жегенге, ичкенге жол бербейбиз. Кудай буйруса коронавирусту жеңип алгандан кийин толук кандуу отчетторун беришет. Болгону 291 миллион АКШ долларында акча келип түштү, ал иштетилип жатат.
Ошол эле кезде финансы министри Бактыгүл Жээнбаева бюджеттин акчасы жана эл аралык каржылык колдоо үч негизги багытка: бюджеттин таңкыстыгын толтурууга, экономиканы колдоого жана тажы вирусун ооздуктоого жумшала турганын айтты. Бактыгүл Жээнбаева бул негизги үч багытка төмөндөгүчө токтолду.
Биринчи, бюджетти колдоо, анткени салык бажы кызматтарынан салыктар убагында түшпөй калып, биз бюджетти колдоого акча каражат тартканга мажбур болдук. Андан тышкары экинчи багыт COVID-19 вирусунун жайылышын алдын алуу жана үчүнчү багыт бул экономиканы колдоо. Бюджетти колдоо боюнча грант жана кредит түрүндө 408,1 миллион АКШ доллары суммасында, анын ичинде 41 миллион АКШ доллар бул грант түрүндө жана 30 166 миллион АКШ доллар бул кредит катарында тартылып келип атат азыркы күндө. Биринчи транш 120.8 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү биринчи транш борбордук казыналыктын эсебине 31 мартында келип түшсө, экинчи траншы 10 майда келип түшкөн.
Ошол эле кезде саясаттануу илими боюнча эл аралык эксперт, Жапониядагы Кобе университетинин бүтүрүүчүсү Даниэль Кадырбеков өкмөттүн аталган маалыматын социалдык милдетин аткаруудан баш тартып, салыктар чогултулбай калып жаткандай элес калтырган билдирүү катары сыпаттады. Анын айтымында өкмөт тажы вирусунан улам келип чыккан жагдай өлкөнү экономикалык туңгуюкка кептеп салганын моюнга алышы керек деп эсептейт.
Бул деген бизде салык төлөгөн адамдардын саны азайды жана ошол эле убакта трансграницалык соода саттык токтоду дегенди билдирсе болот. Бул деген бизде миңдеген салык жана бажы кызматында иштеген мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн ишин аткарбай, мамлекетке алып келген кредиттерден айлык акысын алып, өзүн өзү багуу дегендин белгисин айтат да. Ошол эле убакта мындай чоң бюджеттен жоготуулардын белгиси бул өлкөдөгү экономикалык активдүүлүктүн жоктугу. Ошон үчүн салык төлөө өчүлөрдүн жана соода саатыктын көлөмү азайган үчүн ушунча чоң сумма бюджеттен жетишпей калды. Бул деген экономикалык саясатыбыздагы туңгуюкка алып келе турган чечим болду деп айтсак болот. Ошондуктан азыркы экономикалык ситуация мындан дагы татаал учурга барат.
Бириккен улуттар уюмунун адам өнүгүүсүнүн индексин иниктөө боюнча мониторингке ылайык тышкы карызынын өлчөмү 60% ашып, мамлекет айлык маяна, пенсия жана жөлөк пул сыяктуу социалдык төлөмдөрдү төлөй албай калганда, ал экономикалык өнүгүүгө жарамсыз болгон дефолт абалдагы өлкө катары каралат. Саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков бюджетти жана социалдык тармакты эл аралык каржылык колдоонун эсебинен тейлеп калган мамлекетти башкача атоого мүмкүн эмес дейт.
Азыр биз карызыбызды карыз алып, карыз менен жаап атабыз да. Бул мамлекет социалдык обязательство аткара албай калат деген да. Кредит алып алып, карызы кирешесинен көп дегендей да. Жаңы премьер-министр болгон Бөрөнов айтып атпайбы, биз социалдык обязательствобузду аткарабыз депчи. Дефолт ситуациясын элге айтып, жаңы реформалардын багыттарын көргөзсө болмок, а биз саясий несостоятельностун көргөзбөш үчүн азыркы бийлик карызды жабыш үчүн жана мамлекеттик социалдык обязательстволарын аткарыш үчүн карыз алып, эл аралык кредиттерден жана гранттар аркылуу төлөп берип атат да. Бул деген карыз өзүбүздү төлөш үчүн кайра карыз алып атабыз деген да.
Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов бул жерде кандайдыр бир көмүскө каржылык көз боемочулук болушу мүмкүн деген ойдо. Ал салык чогултулбай экономика пандемия учурунда биротоло олтуруп калды дегенге ишенбейт.
Кече каржы министринин отчетун карасак, анын көпчүлүк бөлүгүн бюджеттик төлөмдөргө төлөп салык деп атат. Карасаңыз, канчалык оор абалда экенин мамлекеттинчи, эгерде пандемия болбосо, анда булар кайсы булактын эсебинен төлөмөк? Эмне эки ай карантинде жатканда эле экономикалык ушунчолук жер менен жексен болуп стагнацияга түшүп кетмек беле? Булардын шалакылыгын Абылгазиевдин иштеген өкмөтүнүн 2.5 жылдын тегерегинде экономиканы толук талкалап, каржыны толук булар тоноп нөл кылганын жыйынтыгы ушул болуп жатат.
Политклиника медиа тобу мамлекеттик сатып алуу порталындагы өткөн 5 айдагы илдетке каршы каражаттарды сатып алуу иштерин талдап чыккан. Анда 163,974,315 сомдук тендер уюштуруу пландалганы көрсөтүлгөн. Жалпысынан 2,136 тендер өтүп, анын ичинен 1,075 тендер ишке ашырылган. Ишке ашкан тендерлердин жалпы суммасы 116,607,925 сомду түзгөн. Иликтөөдө мамлекеттик сатып алуу иштеринин ичинен жекече коргонуу каражаттары менен капкаптардын баалары талдоого алынган. Анда базар баасынан 2,000 сомдон ашпаган жекече коргонуу кийими 6,000 сомдон, респиратордук беткаптын бир данасы 300-400 сомдон алынган. Бирок мына ошол эле маскалардын базар баасы 30 сомдон 150 сомго чейин экени иликтөөдө көрсөтүлгөн. Жарыяланган 2,136 лоттун 46% түз келишим түзүү жолдору менен өткөн. Медициналык каражаттарды сатууга адистешкен Фаворит сервис фирмасы 28 лотко катышып, алардын ичинен 11-ин жеңип алган. Юстиция министрлигинин каттоосунда бул компаниянын негиздөөчүсү жана башкы директору катары Индира Садыкова деген айым көрсөтүлгөн. Тендерлердин көбүн утуп алган бул айымдын аты азыркы мезгилде бийлик партиясы катары аталып жаткан Биримдик партиясынын негиздөөчүлөрүнүн арасында да бар. Бирок Биримдик саясий партиясынын маалымат катчысы Адилет Султаналиев аталган иликтөө үстүрт жүргүзүлгөнүн, анда аты аталган адамдын партияга эч кандай тиешеси жок экенин белгиледи.
Индира Садыкованын журналисттик материалында айтылгандар азыркы учурда Биримдик партиясынын саясий кеңешине дагы, анын ишмердүүлүгүнө дагы эч кандай тиешеси жок. Экинчиден, сатып алуулардын жол жобосун мындай үстүртөн иликтөө жана ачыктан ачык фактыларды бурмалоо Билимдик партиясына көлөкө түшүрүү аракети катары бааланат. Бул жерде тендерлер, беткаптар жана саясий партия баары аралашып калган. Өзгөчө Өкүнткөнү жалган маалыматтарды таркатуу аркылуу биздин партиянын абройуна шек келтирүүнү көздөгөн чабуулдарды байкап жатабыз. Бүгүнкү коронавирус менен күрөш жүрүп жаткан азыркы кырдаалда мындайды моралдык жагынан алганда түшүнүү кыйын. Биз ачык айкындыкты колдойбуз жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү коомчулукка пандемияга каршы туруунун баардык мезгилиндеги медициналык каражаттарды жана жабдууларды сатып алуунун өзгөчөлүгү тууралуу такталган маалыматтарды берет деп эсептейбиз.
Политклиника медиа тобунун жетекчиси Дилбара Алимова эң көп тендерден уткан компаниянын жетекчиси Индира Садыкованын тек жайы иликтенип, анын биримдик саясий партиясына катышы бар экени расмий түрдө далилденгенин айтып өттү.
Биринчиден, биримдик партиясы ошо тараткан билдирүүсүндө кайсы журналистик макала жөнүндө сөз болуп атканын ачык айтып көрсөтүш керек болчу. Фаворит сервис деген компаниянын негиздөөчүсү Индира Садыкова деген айым юстиция министрлигинин реестринде биримдик партиясынын негиздөөчүсү болуп азыр деле турат. Булар ал чындыкка дал келбейт деп билдирип атпайбы? Юстиция министрлигинин сайтына кирип, сиздер өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Биздин журналисттер Индира айым менен байланышканда ал деле өзү ошол партиянын негиздөөчүсү экенин айтып берген комментарийде. Анан биримдик партиясынын пресс катчысы үстүрттөн анализденген макала деп айтып атат. Бул жерде биз 2136 тендерди анализдеп чыктык. Анан муну үстүрттөн деп айтууга болбойт.
Буга чейин политклиника медиа тобу COVID-19 илдетине каршы күрөшүүгө бюджеттен бөлүнгөн жана эл аралык донор уюмдардан жардам катары алынган каражаттын сарпталышын иликтеп, тендерлерде баалар ашкере жогору көрсөтүлүп, бир топ мыйзам бузуулар аныкталганын иликтеп чыккан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми биз жана дин түрмөгү болот. Бул ирет ислам дининдеги шиит агымы жөнүндө сөз кылабыз. Сүннеттер менен шииттердин ортосундагы тирешке, анын себептерине кайрылабыз жана идеологиясына токтолобуз. Ошондой эле Кыргызстандагы шииттер жамааты жана өлкөдөгү эки агымдын мамилеси жөнүндө баяндайбыз. Уктурууну Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин бүгүнкү коногубуз Кыргызстан ислам университетинин ага окутуучусу теолог Улан Усупбеков берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барабыз.
Биз жана дин.
Улан мырза, айтсаңыз, мына сунниттер менен шииттердин ортосунда касташуу көптөгөн факторлорго байланыштуу экенин билебиз да. Маегибиздин башында алардын ортосундагы бөлүүнүнүн башатына тамырына токтоло кетсеңиз.
Сунниттер жана шииттер деп, бул жерде биз шииттерге негизинен токтомо кете турган болсок, шииттер өзүңүздөр билгендей ушу хижри жыл санактын биринчи кылымдын акырында, болсо биздин эранын 8-чи кылымдын башында пайда болгон да. Эң негизги булардын пайда болушунун тарых сахнасына чыгышынын негизги себеби бул барып акыйда маселесине барып такалат да. Ал керез деген сүннит бар. Бул эмне? Азрет Алинин пайгамбардын керезинин негизинде мусулмандардын имамы, лидери болгондугуна булар ошо акыйдасында ишенип келишет. Экинчиден, мактийлик деген сүйлүк бар. Мактий, имам мактий исламды өзүнүн негизги мукуралына жеткире турган бир куткаруучу келет деп акыйдаларында бар. Мына ушул сеним акыйдаларга негизделген, айрыкча мавалий деп коет, мындай чыкканда араб эместердин арасында жайыла баштаган да. Ислам эң биринчи жайылган мезгилде ошо пайгамбарыбыздан кийин эле мезгилдерде азрет Осмондун, азрет Алинин өлтүрүлүшү, андан кийин баягы Кербела окуясы, Кербела трагедиясы деп пайгамбарыбыздын небереси азрет Хусейндин ошол Ирактын Иракка жакын Кербела деген жерде өлтүрүлүшү, булардын баардыгы ошол тарых сахнасына, ошол шииттердин шиянын чыгышына эметилет, барып негиз болуп берген да. Бирок эң негизгиси, булардын чыгышынын эң негизги себеби баягы имамат, же болбосо халифалык түшүнүгү. Азрети Мухаммед пайгамбардан кийин халифа болуп, имам болуп азрети Али келиш керек эле. Азрети Абубакыр, азрети Умар, азрети Осмондор анын акысын, анын халифалык укугун тартып алган, басып алган. Негизинен азрети Али жана анын укумтукум урпактары келиш керек. Керек болсо пайгамбарыбыз ошо өзүнөн кийин 12 имам жөнүндө күнөө иш кылбай турган ушул мусулман үммөтүнө лидер боло турган 12 имам келип жол көрсөтүп берет деп айткан деп ошол акыйдасында булардын ошол бар да.
Сунний менен шиит агымдарынын негизги айырмачылыктары кандай?
намаз 5 вакыт буларда, бирок шияларда 5 вакыт болгон менен ошол асыр 5-ин жана асыр анан шам жана куптан бириктирилип 3 маал азан айтылат. Азандарында эшхаду энна алийен валийуллах деген сөздү кошуп айтышат. Мындайча айтканда Али Алла Тааланын досу экендигине күбөлүк берем деген сөздү кошуп айтышат. Даарат алып жатканда биз билесиңер, эгер маазы кие турган болсок, маазына гана биз ошол мак тартабыз. Булар жылан кутка дагы мак тарта беришет. Мындай бир өзгөчөлүгү. Анан намаз окуп жаткан учурда булар ошол жанагы Азирети Хусейн пайгамбарыбыздын небереси шейит болгон жердин топурагынан жасалсын деген атайын бир сажда таштар бар, ташчалары бар да. Ошону баягы сажда кылып атканда чекелерин ошого ийгизишет. Эми мындай ибадат өгүтүнөн алганда ошондой айырмачылыктар бар. Анан акыйдада жанагындай айттык го, 12 имам деген булардын акыйдалары бар. Имамдар келет, ошо имамдар ислам үмөтүнүн лидерлери болуп жалпы үмөткө агыз көрсөтөт, жол көрсөтөт. Алардын сөзү пайгамбардын сөзүнүн деңгээлинде, пайгамбардын сөзү Курандын сөзүнүн деңгээлинде деп ишенип, ошо акыйдалар ошондой да.
Биз жана дин.
Шииттердин ичинде көптөгөн агымдар бар экендигин айттыңыз. Бул агымдар бири бири менен эмнесинен айырмаланышат? Жана шииттер кайсы өлкөлөрдө көп таралган?
2010-жылкы жылдарда санактар боюнча ошол 1.5 миллиарддан ашыгыраак 1,57 миллиард мусулман бар деп эсептелген. Анан ошонун бир 10-13 пайыздайын бүгүнкү күндө шииттер түзөт да, дүйнөдөгү мусулмандардын бир 10-13 пайызы. Сан менен алганда изилдөөлөр боюнча ошол 200 миллионго жетип жете берген сандар бар. Алардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө Азияда жашап, эң негизгиси дүйнөдөгү шииттердин 1/3 бөлүгү жашаган бул Иран болуп эсептелет. Ирандагы ошол эң негизги ошол шииттер болуп эсептелет. Анан Ирак, Бахрейн, Ливан, Азербайжан аймактары. Анан биздин Орто Азия аймагынын ичинде Кыргызстанда да жашаган шииттер барбы? Албетте бар. Булардын ошол Йемендегиси бул Зайдия мазхабы же болбосо агымы деп эсептелет. Йемендин бир 45 пайыздайын түзөт. Бул ошо биздин Ахли Сунна ва Жамаат болсо бизге шииттерге эң жакын болуп эсептелет. Керек болсо шииттер буларды өзүнчө мындай азыр бөлүп өздөрүнүн агымы катары деле эсептелген учурлар бар да. Ошол эле учурда Афганистандын бир 10-15 пайызы шииттер, Пакистандын бир 10-15 пайызы, Сауд Аравиясынын бир 10-15 пайызы, Түркияда да бир 10-15 пайыз шииттер бар да. Булардын шиялардын кандай мындай негизги агымдары мактаптар десек болот бар. Булар эң негизги имамия бүгүнкү күндө Ирандын расмий мазхабы сыяктуу имамия агымы болуп эсептелет шиялардын, шииттердин. Андан кийин исмаилия, андан кийин зайдия болсо ошо Йемендин расмий мазхабы сыяктуу. Андан кийин нусайрия бүгүнкү күндө Сирияда жана Дурзия бүгүнкү күндө буларда Сирияда жайгашкан.
21-чи кылымдын башынан эле жакынкы чыгыш дүйнөдө маанилүү окуялардын сахнасына айланды да. Араб жазы, диктатуралык бийликтердин кулашы, куралдуу кагылышуулар жана региондогу таасирдүү оюнчулардын тирешүүсү эл аралык мамилелердин эң маанилүү темасы болуп калды. Айрым изилдөөчүлөр бул касташуунун себебин саясий, тарыхый жана геосаясий келишпестиктерден улам чыгып жатат деп айтып жүрүшөт да. Ал эми кээ бирлери аймактагы абал суннит менен шиит жамааттарынын ортосундагы таасир талашуу же диний айырмачылыктардан улам болуп жатат дешет. Сиздин оюңузча мына бул чыр чатактарда диний компоненттин канчалык деңгээлде катышы бар деп эсептейсиз?
Негизинен бул жерде ортодогу кагылышууну мындай баягы тарыхта ошо сунилер менен шииттердин басып өткөн тарыхтагы жолуна карай турган болсок, ортодо кагылышуулар, согуштар болуп келгенби? Болуп келген. Осмон империясы учурунда шииттердин Иран аймактарында түзгөн Сафавид деген мамлекеттери болгон, сол ортосунда кагылышуу болуп келген. Бирде жеңилип дегендейчи. Анан негизинен тарыхты мындай карай турган болсок, тарыхында ортодогу баягы көз караштардын келишпестиги, мен улам көптөгөн согуштар болгон, ошол эле сүннү менен сүннүлөрдүн ортосунда, шиит менен шииттердин ортосунда да болуп келген да бул мындай согуштар. Анан сүннү менен шииттердин ортосунда мындай согуштарга назар салсак, алар мындай ортодогу жанагы мазхаб, дин, ушу акыйдага байланышуудан дагы көбүрөөк, балким ал бир 5-10% себеп болгон чыгар байланышууда, бирок көпчүлүгү саясий жана экономикалык мындайча айтканда таасир талашуу негизинде болуп келген да. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол эң негизги нерсе таасир талашуу. Сүннилер менен шиялардын ортосунда бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей Сауд Арабиясын меркез борбору кылып дүйнөгө мындай салафилдикти, салафизмди жайып аракет болуп жаткандай эле Иран борбору болуп эсептелген дүйнөгө мындайча айтканда шияны шииттикти жайуу аракети болуп жатат да. Эң негизгиси бул баягы динге канчалык, дин компоненти канчалык таянат дегенде дин компонентке да таянат, а бирок чын чынына келгенде бул мындай саясий экономикалык эмеси дагы күчтүүрөөк да таасир талашуу.
Эми Улан мырза, Кыргызстандагы шииттер жөнүндө сүйлөшсөк да, өлкөбүздө шииттердин жамааты, аларга таандык муфтиятка баш ийген бир мечит Бишкекте ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бизде сунниттер менен шииттердин өз ара мамилеси кандай? Жалпы Кыргызстанда шииттердин болжолдуу саны канча?
Бир канча жыл мурда, ошо 5-6 жыл мурда саналганда, булар Кыргызстанда шииттердин саны 1000 тегерегинде деп эсептелген да.
Ооба.
Анан өзүңүздөр айткандай, ошол бир мечит бар, ошол Имам Али атындагы мечит бар. Ошо Азербайжан улусундагы имамы бар. Анан ал мечит эми биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына караштуу болуп, атайын мамлекеттик министр комиссиясынын уруксаты менен Кыргызстанда иш алып барылды да. Өтө мындай толеранттуу мечит, имам, жамаат катары билинишет. Булардын баягы Кыргызстанга, Кыргызстандагы эмеге эч кандай мындай буга чейин бир зыяны, тоскоолдугу же болбосо кандайдыр бир идеологиялык жактан, башка жактан болсун бир баскынчылыктары эмелери көрүнгөн эмес да.
Биз жана дин.
Кыргызстанда ишин жүргүзүп жаткан шииттерге тиешелүү айрым фонддор, окуу жайлар келечекте биздин диний кырдаалга терс таасирин тийгизет деген диний аалымдарыбыз менен талдоочуларыбыз жок эмес. Сиздин оюңузча абал чындап коркунучтуубу?
Жок, Кыргызстанда бүгүнкү мындай акыбалды карай турган болсок, жана дүйнөдөгү идеологиялык баскынчылык бар, бүгүнкү күндө ааламдашып орунда жашап атабыз, көп нерсе Кыргызстанга кирип келип атат. Бул учурда албетте шиялардын позициясы Кыргызстанда бекемдеши мүмкүнбү? Мүмкүн. Ошол эле Агахан фонду бүгүнкү күндө билим берүү, финанс тармагында тил үйрөтүү жана кайрымдуулук баягы ум помощь тармактарында көптөгөн иш аракеттерди жүргүзүп атат, элдин көңүлүн алып атат. Бирок ошол менен бирге албетте өздөрүнүн көз карашын, позициясын, дүйнө таанымын элге, ошол жаштарга жайышы мүмкүнбү? Жайышы мүмкүн. Бул келечекте мындай сыртынан өзүн мындай булар шия деп эсек дагы, ошол шииттердин бир аалуулуктарын, көз караштарын, ошолордун позициясын карманган эл, жаштар калыптанышы мүмкүн да. Бул Кыргызстандын келечегин албетте коркунуч туудурат. Мунун жоюнун кандай жолу бар? Мунун жоюнун бир эле жолу бар, болгону ошо ортодогу толеранттуу мамилени сакташыбыз керек биринчиден. Экинчиден, биз Кыргызстанда ошо суннизмдин, мындай айтканда ахли сунна вал жамааттын ичинде именно биз тандап алган салттуу динибиз болуп эсептелген имам азам Абу Ханифа мазхабыбызды жана имам Матурида акыйдабызды бекем карманып, аларды ошол керек болсо тетиги балдарыбызды мектеп курагынан баштап, мектепте дагы, медреседе дагы баатыкта атайын белгилүү бир окуу программанын стептердин негизинде толук кандуу учурдун талабына ылайык кылып түшүндүрүп, жеткирип турсак, мындай кто информирован тот вооружен дегендей, билимдүүлүгүн, мазхабын, акыйдасын терең биле турган болсо башка жактарга ооп кетпейт да. Ошондо биз ошону алдын алган болобуз. Эгерде бул ишти жүргүзө албасак, мында Кыргызстан келгендер Кыргызстанда ат ойнотуп эртеңки күнү өтө күчтүү бир таасирге айланышы мүмкүн. Алардын ичинде Агахан фонду дагы, шиялар дагы бар да. Бул эми биздин өзүбүздүн колубуздагы мамлекеттик идеологияга, мамлекеттик саясатка барып таяна турган эң маанилүү маселе болот.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар,
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Анда биз исламдын бир бутагы болгон шиит агымы жөнүндө сөз кылдык. Биздин суроолорго Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, теолог Улан Усупбеков жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз азаттык.org.